Азатлык радиосы сөйли. Мартның 5-сі, сишәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда. Сталин үлеменә 60 ел. Гулагта татарлар сан ягыннан 4-нче урында булган. Казан мәктәп укучылары Сталинны нигездә кырыс җитәкче буларак бәяли. Аларның фикерләре белән танышырбыз. Иртәгә Казанда мөфтиятнең пленумы узачак. Инде яңа мөфти булырга мөмкин намзатның исеме дә аталды. Аңа каршы Азатлык татар яшьләре берлеге пикет уздырды. Мәскәү мэры Сергей Собянин шәһәрдә мәчетләр җитәрлек дип белдерә. Мөселманнар моның белән килешми. Россия мөфтиләр шурасы рәисе Шәфигулла Шәриф белән әңгәмә шул хакта барачак. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Иосиф Сталин үлеменә 60 ел. Грузиядагы тамырлары бик үк билгеле булмаган гаиләдән чыккан Сталин 1924 елда Советлар Берлегендә хакимиятне үз кулына ала һәм 1953 елда үлгәнче җитәкчелекне беркемгә дә бирми. Казанның Галимҗан Ибраһимов исемендәге 17-нче гимназия укытучы укучылары Сталинны кырыс ил башлыгы буларак искә алды. Бу хакталар Азатлык хәбәрчесе үткәргән сораштыруда әйтте. Сталин турында хәзер мәктәп дәреслекләрендә күп сөйләнми. Укучылар аның турында аз белә, белсә дә тарих дәреслеге аша түгел, ә әдәбият дәресләре аша. Казанның Галимҗан Ибраһимов исемендәге 17-нче гимназия укучылары белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Мин Губайдуллина Гөлфия, 11-нче Б сыныфында укыйм.
Гөлфия, менә бүген Сталинның үлгән көне. Сталин дигәндә синең күз алдыңа кем килә, синең турында беләсеңме?
Минем күз алдыма кырыс дәүләтнең башлыгы килә. Мин аның идара иткән вакытында колхозлаштыру булганын беләм. Аның грузиннардан килеп чыгуын беләм. Ул кырыс булуга карамастан, хәзерге әби-бабайлар шул вакытлардан кире кайтуын бик телиләр.
Ә менә сез беләсезме?
Юк.
Ни
өчен? Ну, чөнки мин аны куркыныч кеше дип уйлыйм. Аның икенче хатыны да аның кырыслыгына түзмичә үз-үзен үтергән.
Сез бер бу мәгълүматтан кайын беләсез, тарих китапларында.
Әйе.
Кызыксынасыз?
Бераз.
Тагын нинди мәгълүмат әйтә аласыз?
Ул үзенең кызы белән начар мөнәсәбәттә булган, чөнки кызы аны күрә алмаган әнисенең үлеме аркасында һәм Сталин моңа бик каты борчылган.
Ә менә дәүләт җитәкчесе буларак нинди мәгълүматларны белмисезме? Анда КУЛАК, НКВД дигән сүзләр бар икән.
Ул дәүләттәге бөтен кешеләрне кырыс тоткан һәм нинди дә булса үзе уйлап тапкан төрле причиналар аркасында ссылкаларга җибәргән.
Татарларга ничек карарга?
Ансын әйтә алмыйм.
Менә язучылар бар, менә Ибраһимов.
Аның иҗатын, шул иҗатны рамкаларга керткәннәр. Һәм шул рамкалардан чыккан төрле әсәрләр булса, шул иҗат иткән кешеләрне ссылкаларга җибәргәннәр.
Мин Штуганова Зәлия, 17-нче гимназиянең 11-нче Б сыныфында белем алам. Сталин ул халык душман булып санала.
Усманов Булат, 10-нче класс. Сталин турында күп нәрсә беләм. Минемчә Сталин ул әйбәт кешеләр булган, бер яктан, бер яктан бераз начаррак та, чөнки ул татар әдәбиятының алтын фонды бик әйбәт шагыйрьләрне юк иткән. Шуларның берсе Галимҗан Ибраһимов, Карим Тинчурин, Хәсән Туфан, Аяз Гыйләҗев. Аларны ул Сибиргә, төрмәләргә иткән. Шунда алар үлгәннәр. Сталин идара иткән вакытта ул бик авыр заманнар булган. Сугыш вакытлары, ачлык. Минемчә ул бик начар вакыт. Ул вакытта яшәгән кешеләргә бик авыр булган.
Әсия турында тарих дәресендә өйрәндеңме?
Бераз өйрәнгән идек инде.
Нәрсә язылган янда тарих дәресендә?
Сталин, идара иткән вакытта халыкка бик авыр булган, чөнки ул шундый тиран булган, шулай итик. Әйе, бик шундый җавыз. Кешеләр аңардан курыкканнар, берәр сүз әйтергә ярамаган.
Мин Идрисова Айгүл булам, 17-нче татар гимназиясының 10-нчы сыйныфында укыйм. Минемчә, Сталин тиран кеше булган. Безнең гимназия Галимҗан Ибраһимов исемен йөртә. Галимҗан Ибраһимовның гомерендә Сталин бик мөһим урын йөрткән, ул аның белән бергә дус та булган. Ләкин кызганычка каршы Галимҗан Ибраһимовны Сталин үзе үк үтерткән. Дәвәтиләр безнең аны явыз кеше буларак телгә алалар.
Тарих дәресендә өйрәндегезме?
Без күбірек әдебиет дәресінде Сталинны үйрәндек, тарих дәресінде без аны өстеңгенә карап киткән икән.
Анда ничек өстеңгенә карап киткәндә нәрсәдә хәтерлисеңме?
Бик алай хәтерлим, менә әдәбият дәресендә генә хәтерлим.
Кин аларга күрәм бар булганмы?
Сугыш чорында аның ни тиран кеше, явыз кеше булганы турында караганым бар.
Кирәк мондый җитәкчеләр хәзер?
Минемчә андый җитәкче кирәк түгел. Андый кешеләр, ләкин ну андый кешеләр, ну яхшы җитәкчеләр булганнар, ләкин андый кешеләр бик начарда булган инде ул бер яктан.
Мин Гөлмадиева Айгөл, 17-нче гимназиянең 11-нче Б сыныфында укыйм. Безнең тарих дәресендә Сәләтләр Сталин турында ул бик дәүләтнең идарәчесе булган, аның булган ике хатыны, шул беренче хатыны үлгәннән соң ул бик кырысланган һәм икенче хатыны аны кырыслыгына түзмичә үзенә кул сала. Аның 3 баласы була. Беренче хатынның баласы белән ул бик яхшы мөнәсәбәттә була. Икенче хатыны үлгәннән соң аның кечкенә кызына 10 яшь була. Һәм ул әтисен кичерә алмыйча бөтен аралашуларын үзә.
Дәүләт төпсе була, нинди кичерәк була, татарларга карата.
Онсын белмим,
но язучыларга карата.
Но идарә әйткәндә аның политикасы бик кырыс була.
Ул идарә әйткән чорда дәүләт алга киткән, нинди дәрәҗәдә була?
Нәйе, алга киткән ул...
Нинди юнәлештә?
Индустриализация барлыкка килә.
Ә шул вакытта ул нинди кимчелекләре булган, ул зурмы? Халыкларга карата, ГУЛАГ, НКВД язучыларына сөргән гасыру, аларны беләсең?
Ул бит язучыларга, аңа язучылар дәүләткә карата берәр...
Каршымы?
Да, дәүләткә каршы булган әсәрләр язсалар, язучыларны ссылкаларга җибәргән булган.
Мин Абдуллина Рамиля Алсавна, Казан шәһәре Мәскәү районы Галимҗан Ибраев исемендәге 13-нче татар гимназиясенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы. Бүгенге көндә мәктәп укучылары Сталинны татар теле, татар әдәбияты, тарих дәресләреннән ишетеп беләләр. Әлбәттә, элекке буыннар алар фильмнар, кинофильмнар карап, пропаганда, матбугат аша беләләр. Бүгенге тормышыбызда Сталинның сәясәтен кат-кат искә төшү әлбәттә матбугатта да бар. Менә балалар да әйтеп киттеләр. Сталин чорындагы тәртипне кире кайтарырга кирәк диләр. Бу әлбәттә безнең җәмгыятебездәге тәртипсезлекне күргән өлкән буын кешеләре авызыннан чыга. Ә менә безнең бит әле таякның икенче ягы бар икәнен дә онытып җибәрмәскә кирәк. Татар әдәбиятының шундый күренекле шәхесләрен юкка чыгарган, аның сәясәте, ул атаклы кешеләрдән генә түгел, миллионланган корбаннарны юкка чыгарган, Кырым татарлары язмышын искә алсак та, менә шундый шәхес икәнен дә онытмаска кирәк. Әлбәттә, балалар элеккеге замандагы кебек үк Сталинны тулы канлы иттереп күз алдына китерә алмыйлардыр. Чөнки мәктәптәге бу чорны өйрәнүгә сәгатьләр тиешенчә бүлеп тә бирелмәгән. Әмма аның халык язмышында, милләт язмышында нинди урын тотканы турында алар мәгълүматлы.
Казанның Галимҗан Ибраһимов исемендәге 17-нче гимназиясе укытучы укучылары белән Сталин турында Рөстәм Исхакый сөйләште. Азатлыкның урыс бүлеге хәбәрчеләре дә Мәскәү халкының Сталин турындагы фикерләрен белешти. Әлеге видео язманы безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз, адресыбыз azatlik.org. Сталин чорында миллионнарча кеше махсус оештырылган ачлыктан хәлак була. Хәзер әлеге саннар белән Али Гыйльми таныштыра.
Узган гасырның 30-нчы елларында Украинадагы ачлык, совет чорындагы газапларның иң танылган мисалларының берсе. Совет чорында ачлык еллары сирәк телгә алынды, әмма бәйсезлек алганнан соң Украина тарихының бу аяныч битләрен бар дөньяга ачты. Айрым хуҗалыкларны колхозларга укмаштыру өчен Сталин игенчеләр сыйныфын тормар итергә, баш күтәргән украин милләтчеләрен бастырырга тиеш була. Украинада миллионлаган гомер өзелүгә китергән ачлыкның сәбәбе корылык түгел, ә Сталинның колхозлаштыру сәясәте була. Аякларында нык торганнар Сибиргә сөрелә, мөшкел хәлдәгеләр ачлыктан үлергә кала.
1933-нең көзендә алар килеп бөтен уңышны тартып алды. Бер тамчы ярма, бер борчакта калдырмыйча. Безне Сибиргә кумадылар, Сибиргә кулыр өчен без ярлы идек. Тагын бер килүләрендә алар пешергән соңгы икмәгебезне алып китте.
Күптән түгел украиннар ачлыктан кырылуның 75 еллыгын билгеләде. 22 ноябрь көнне президент Виктор Ющенко Киевта ачлык корбаннары һәйкәле янында халыкка мөрәҗәгать итте.
Без һәр кемне, бигрәк тә Русия Федерациясен сталинизм җинаятләрен һәм Советлар Берлеге тоталитаризмын Украин туганнары алдында саф күңелле һәм намуслы булып хөкем итәргә чакырабыз. Украинада ачлык терроры чыннан да геноцид гамәле буларак планлаштырылган булган.
Русия бу геноцид гаепләүләрен кадгый рәвештә кире кага. Элекке Совет Берлегендә украиннар гына түгел, күп кенә башка халыклар да ачлыктан кырылган дип белдерә. 30-нчы елларда Казакъстан Совет Республикасында ачлыктан 1 миллионнан артык кеше үлгән дип санала. Әмма фаҗиганы искә алуга килгәндә, казаклар белән украиннар арасында зур аерма бар. Казак башкаласы Астанада ачлык корбаннарына һәйкәл 92-нче елдан бирле төзелмәгән килеш тора. Ющенкадан аермалы буларак, казак рәсмиләре совет чорындагы хәлләр өчен Русиядән җавап таләп итми.
Украинада ашлык сәяси мәсьәләгә әверелде. Җәмәгатьтә, матбугатта, халык бу турыда бәхәсләшә. Ә 1930 елда Казахстанда булган ашлык турында исә беркем бәхәсләшергә теләми. Моның төрле сәбәпләре бар. Берсе, әлбәттә, Русия, Казахстан җитәкчелеге бу мәсьәләне бик кузгатмаска тырыша, чөнки алар Русия белән каршылык чыгуын теләми.
Reason as a factor as well, I believe. And it's a fact that...
Икенче бер сәбәп, Казахстанда хәзерге җитәкчеләр советлар вакытында төрә булган кешеләр. Алар гомум алганда советлар вакытында кылынган вахшиликләр турында бәхәс күтәрелүен теләми.
Could lead to other uncomfortable discussions about other atrocities done during the Soviet time.
Бу Русиянең үзенә дә кагыла. Украина һәм Казахстанга кадәр дистәйл иртәрәк 1921-22 елларда Идел буе төбәкләрендә ачлыктан миллионлаган кеше үлә. Корбаннар арасында урыслар, татарлар, башкортлар, башка милләт вәкилләре була.
Русия үз тарихының караңгы сәхифәләре турында сөйләргә бик яратмый. Украина чырагында яңа бер яшь дәүләттәге сәяси элитаның укмашып килүе һәм геноцид мәсьәләсен нәкъ менә аның күтәрүе турында сөйләргә була. Татарстанда исә ачлыктан кырылу мәсьәләсен халыкара дәрәҗәгә күтәрерлек сәяси кеше юк. Кешеләр бу хакта берни дә дәшмәү юлын гына сайлый.
20-нче елларда Идел буенда ачлыктан 5 миллионга якын кеше үлгән санала, әмма Татарстанда күрше төбәкләрендә ачлык корбаннарын искә алу көне хәтер һәйкәлләре юк.
Ачлыктан кырылу мәсьәләсе халыкара сәхнәдә күтәрелергә һәм моны нидер бер сәяси кеше эшләргә тиеш. Әгәр дә бу хакта беркемдә берни сөйләми икән, ул онытылачак.
Ачлыктан тыш Сталин заманында Советлар Берлеге халкының бер өлеше ГУЛАГ лагерьларында кырыла һәм атып үтерелә. Наив Акмалны тыңлыйк.
Совет архивларының бер өлеше киң җәмәгатьчелеккә ачылганнан соң ГУЛАГ лагерьларындагы һәм колонияләрендәге тоткыннар саны турында НКВД документлары басылып чыга башлады. 1930-1953 еллардагы тоткыннар саны турында мәгълүматлар һәр елның 1 гыйнвар көнендәге саннарга нигезләнә. Әмма бу саннар чынбарлыкны чагылдырмый, чөнки алар ГУЛАГ система аша күпме тоткын үткәнен күрсәтмәй. Мисал өчен 1943 елда ГУЛАГ система аша 2,421,000 чамасы тоткын үткән дип теркәлгән булса да, ел башындагы һәм ел ахырындагы саннарга караганда тоткыннар саны 1,5,000,000-1,200,000 төшкән дип күренә. Өстәвенә, ГУЛАГта яки сөргендә үлгәннәр саны турында кабул ителерлек статистика мәгълүматлары әле дә юк. Ондый мәгълүматлар чыкканчыга кадәр тоткыннарны теркәү бүлеге архивындагы мәгълүматларга генә нигезләнергә туры килә. Ул мәгълүматлар исә ГУЛАГта һәр елдагы үлүчләр турында хисапларга нигезләнгән. Әмма бу хисапларга төрмәләрдә һәм юлда үлүчләр кертелмәгәнгә охшый. Һәр бер аерым лагердагы саннар нигезендә түгел, НКВДның гомуми хисапларына нигезләнеп тупланган бу хисапка шулай ук махсус сөргін урыннарындагы саннарда кертелмәгән. Һәр елның 1 гыйнвар көне саннарына нигезләнүче бу мәгълүматкә караганда, ГУЛАГта татарлар сан ягыннан урыс, украин һәм белоруслардан гына калышып 4-нче урында, башкортлар төрле елларда 11-13 урыннарда булган. ГУЛАГ система кеше үз теләге белән барып эшләргә теләмәгән урыннарга бушлай хезмәт куллары китерергә дә ярдәм итә. Шул рәвешле миллионнарча кеше кырыс шартларда бушлай авыр физик эшләргә җибәрелә. илнең төрле урыннарында ачылган күп санлы гулаг лагерларының бер өлеше Варкутадагы хезмәт лагерлары төньяк кытып мөҗрасыннан 150 чакрым өстәрәк Урал тауларының төньягында таш күмер чыгару өчен 1931 елда төзелә. 25 ел дәвамында биредә тоткыннар һәм сөргүнгә җибәрелгәннәр эшләп, мәңгелек туң җирләрен Советлар Берлегенең иң зур таш күмер чыганагына әверелдерә. Бу комплекс зурайганнан зурая барып, үз эченә 20-дән артык шахтаны, шахтер авылларын, электр станцияләрен, тимер юлларны һәм яңа төзелгән Варкута шәһәрен ала. Хәзерге Варкута шәһәре икътисады бик авыр хәлгә калган, коррупциягә һәм ярлылыкка чумган урын. Миллионнарча халык гулаг лагерларында кырылса, атып үтерелсә, тагын миллионнарча кеше махсус оештырылган ачлыктан һәлак була. Советлар Берлегендә никадәр кешенең 1930 еллар башындагы ачлыктан үлгәнлеген санап чыгару инде мөмкин түгелдер. Андый хисап эшләре алып барылмаган. Шулай да 1937 елгы җанисәп нәтиҗәләре илдә халык санының көтелгәннән 8 миллионга азрак булып чыгуын күрсәтә. Бу кимүгә халыкның ачлыктан кырылуы һәм туачак дип көтелгән, әмма тумый калган балалар зур өлеш керткән. Сталин бу җанисәп нәтиҗәләрен яшерергә куша һәм җанисәпне үткәрүчеләрне үтертеп, яңадан кирәкле саннар бирүче җанисәп оештырырга куша. 1933 елда еш кына совет рәсмиләренең хусусый сөйләшүләрдә ачлыктан 5,5 миллион кешенең үлүе турында әйткәннәре мәгълүм. Әмма бу санда кимитилгән булырга мөмкин. Бер демографик тикшеренү Украинада гына да ачлыктан 2,5 миллион кешенең үлгәнлеген күрсәтә. Бәйсез Украина хакимиятләре исеменнән оештырылган икенче бер демографик тикшеренү Украинада ачлыктан 3,9 миллион кешенең үлгәнлеген күрсәтә. Күп кенә абруйлы галимнәрнең исәпләүләренә караганда, дөреслек кайдадыр шушы саннар арасында булырга тиеш.
Сталин репрессияләре беренче чиратта зыялы катламны юк итә. Дистәләрчә татар язучыларын хакка гаепләнеп атып үтерелә, хезмәт лагерьларына сөргенгә озатыла. Репрессияләнгән татар әдипләре исемлеге белән безнең сәхифәдә таныша аласыз. Шулай ук Азатлык радиосы Сталин тормышын сурәтләүче кайбер фотоларны да тәкъдим итә. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызны Татарстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Иртәгә Казанда Татарстан мөселманнары диния нәзарәте пленумы узачак. Анда яңа мөфти сайлауы игълан ителергә мөмкин. Хәзерге мөфти Илдус Фәизнең үз вазифасыннан китәчәге билгеле булды. Азатлык татар яшьләре берлеге мөфтият тирәсендәге хәлләргә бәйле Казанда пикет уздырды. Аның рәисе Наин Набиуллин белән хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште.
Бүгенге пикетнең максаты мөфтият тирәсендәге хәлләргә үз фикребезне белдерү. Ve tizden yama müfti sayılacakları bilgili buldu bizge. Hem de Rişak Hamidoğlu hem Meskeo tarafından Hamil Samigulin isimli bir kişini tetelerken müfti uğruna. Biz, min okuganmışa indi internette meglumet tarılganışa. Ул İsmail Ağa Нәшбәнди секциясының бер өлеше икән. Ул бик шундый кадими һәм дә бик шундый антилибераль, антидәүләткә каршы агым. Һәм дә ул агым Татарстанга һәм дә мөфтияткә тагын да зуррак таркаулык китерер дигән фикердә. Чөнки менә былтыргы Фәизнең утыруы зур таркаулык китергән кебек дә, бу да үзенең консерватизмы белән, бу да үзенең шундый аларның лозунглары бар бит. Нет власти не от Бога. Шуңа күрә алар бу Россия иленә карата үзенең тугрылыгын эшләп, аның эшен эшләячәкләр дигән фикердә. Без моңа әлбәттә каршы, чөнки безнеңчә Татарстанда мөселманнар арасында фитнә чыгару кирәк түгел. Илдус Фәиз дә Самигуллин Илдус Фәиз чыгарды инде. Самигуллин шулай чыгарырга мөмкин. Безгә бүген көндә мөселманнар берләшүе кирәк Татарстанда. Аның өчен безнең татар исламы диемесең инде. Шундый барыс халык яраткан, лайыклы
халык яраткан кайтадан кандидатуга барбы?
Албетте бар, чөнки шул ук Рамил Юнус болсун, айны, аны былтыр ничек теге халыкларга чыкты урамдарга. Шул ук безнең иң танылган мәчетләребезнең берсе Мәрҗәни мәчете, Мансур Җәлелетдин. Әйме алар күбешләр милләтчен. Бүген мәсәлән карый алабыз, Мәрҗәни каршында нинди биналар төзелә, әйме яңа биналар булдырыла теге.
Бу бина төзелгәндә милләткә файда китерде ул
дигән. Мин узган шәйкенләрне Мәрҗәни ифтарлары оештырды. Алар бик күп кешеләр мине. Шуңа күрә менә шул ике кандидатура минемчә идеаль. Чөнки алар татар халкы белә, ярата, хөрмәт итә.
Һәм дә татар халкы яратып хөрмәт иткән менә бу Сөләйман мәчете имам Фатиева да бар бит әле.
Әйе, безнең милләтебез дөресен әйткәндә шундый яхшы имамнарга бай ул. Чөнки үзебездә үскән, үзебездә формалашкан һәм дә татар телендә вәгазьләр алып барырга теләгән имамнарыбыз бар. Һәм шулар арасында мин Рамил Юнус белән Мансур Җәлелетдин чыгарыр идем.
Яны сезгә ирешкән мәгълүматлар буенча бары тик шушы ике кандидат булам мөфтигә, мөфти вазифасына.
Юк, ансыга түгел, рәсми, просто дөрес әйткәндә, шул ике кандидатура киң танылган бөтен республикабызда безгә бик Казанны гына берләштерү кирәк түгел. Безгә бөтен мөселманнарны берләштерү кирәк Татарстанда. Ә менә шул ике кандидатуралар шуннан соң халык тарафыннан белә. Ә менә безгә тәкъдим ителгән һәм дә Мәскәү тарафыннан куелырга теләгән комиссия Мигулин, белгәнебезчә, вәгазьләрен урысча алып бара. Алып барган шартлары бар. Ул шундый ультраконсерватив. Ул прогресстан баш тарта торган сектада.
Нигә әле бу кандидат әле билгеләнмәгән һәм сез аның эшен ярып карый алмыйсыз? Кайдан чыгып әйтәсез?
Миңа килеп җиткән мәгълүматлар буенча шул ук Россия һәм татар милләтенә каршы институт шул кандидатураны бик каты төртә икән дигән мәгълүмат килеп бирешти миңа.
Мөфти үзе әле вазифасыннан китмәс дә каян беләсез?
Мин уйлыйм киләчәк, чөнки ул инде үзенең дәрәҗәсен төшерде. Аны беркем дә яратмый дисең икән кирәк. Аның монда яклы кешеләр юк республикабызда. Чөнки ул былтыр бик күп фетнәләр чыгарды. Һәм чөнки ул безнең мөселманнарны таркытты.
Яны сезнең төп пикетның
максаты безгә лаеклы татар телле һәм дә халык яраткан имам кирәк.
Азатлык татар яшьләре берлеге уздырган пикеттан видео язманы безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Дини теманы дәвам итәбез. Руси мөфтиләр шурасы рәисе Нафигулла Ашыров фикеренчә, һәр җомга Мәскәүдә намазга килгәннәрнең полиция белән этеш-төртешләре бер-бер хәлгә китергә мөмкин. Ашыров Мәскәү мэры Сергей Собянинның мәчетләр төзүгә каршы фикере белән килешми. Бу мәсьәләне дәүләт җитәкчесенә җиткерергә кирәк дип әйтә. Мәскәү мэры Сергей Собянин 28 февраль көнне Эхо Москвы радиосына әңгәмәдә Мәскәү хакимиятләренең мәчетләр төзергә исәбе юк икәнен белдерде. Наил Аланны тыңлыйк.
Мәскәү мэры Сергей Собянин һәр дини бинаны төзүне шәһәр районнарының үз идарәләре хәл итә дип әйтә. Собянин сүзләренчә, узган ел Мәскәүдә 8 чиркәү төзелгән, 200-не төзү планлаштырылган булган. Мөселманнар әнә стадионнарда, өстиә булы башка мәйданчыкларда укысыннар димер. Собянин Мәскәүдә төзелә торган җәмигъ мәчетен киңрәк итүгә дә, яңа зур башка бер җәмигъ мәчете төзүгә дә каршы. Җәмигъ мәчете төзелеп бетеп килә, әмма без аны сизелерлек итеп зурайтырга теләмибез. Анда болай да проблемнар җитәрлек, диде мэр. Аның сүзләренчә, хакимият дистәләрчә мең кеше килеп укырдай мәчет төзи алмый. Чөнки намазга йөрүчеләр Мәскәүнең үз кешеләре дә, ә күпчелеге Русия ватандашлары да түгел. Алар шул ук гастробайтерлар. Алар Мәскәү тирәсендә яшәүчеләр һәм башкалар. Чынлап торып, Мәскәүдә яшәүчеләр 10%-ны тәшкил итә. Аларга булган мәчеттә җитә. Бөтен илдән җыелганнарга Мәскәүдә мәчетләр төзү бу арттырып җибәрү дип белдерде ул. Русия мөфтиләр шурасы рәисташы, Русияның Азия өлеше мөселманнары дини идарәсе җитәкчесе Нафигулла Ашыров фикеренчә, мәчетләр җитешмәү, мөселманнарның карлы, пычрак асфальт өстендә җомга намазларын укулары, полиция белән этештертүшләр бер-бер хәл китереп чыгарырга мөмкин.
Бу канунга да туры килми. Кешеләрнең хукук нимәләренә дә туры килми, кешелеккә дә туры килми бу. Кешелеккә дә туры килми бу. Чөнки һәрбер җума саен анда йөзләгән милициялар чернап ала, һәрбер җума саен анда тартыш этешү була. Алар куймыйлар анда тротуарга басырга, юлга басырга, кешеләргә урын юк башка ярдә. Менә шул ул бит тартыш бериш һәрбер җума саен бер мәсьәлә китерүе мөмкин. Анда бит йөзләгән түгел, меңләгән кешеләр җыела бит. Меңләгән кешеләр урамда укый, меңләгән. Йөзләгән генә түгел, меңләгән.
Ди Аширов, 1 март көнне үзе ул башта жумга намазы укыйм дип Мәскәүнең Мирная проспектындагы мәчеткә барган, әмма урын булмаганга Татарская Большая урамындагы тарихи мәчеткә киткән. Анда да намазга килүчеләрнең 10-12 өлеше генә мәчеткә сыйган, ә калганнар урамда калган. Меңнәрчә егетләр кар өстендә утыра. Ул көнне кар яуды, пишрак һәм су иде. Алар пишрак тротуарларда утырды. Бу бер Мәскәүнең генә йөзен буза торган хәл түгел, ә Бөтен дәүләтнең абруен төшерә торган күренеш. Бу хакта дәүләт башлыгына мөрәҗәгать итәргә кирәк дип уйлыйм. Әнә шул турда Рауил хәзрәт Гайнетдинга бер нәсихәт бирмәкче булам. Әгәр мэрия белән хәл ителми торган булса, безнең федераль дәрәҗәдәге җитәкчеләр бар. Без Русия ватандашлары буларак, алар белән хәл итәргә хакыбыз бар, диде Аширов. Аның сүзләренчә, мөселманнарның дин тоту иреге канәгатьләндерелмәү Русия конституциясен бузу, кеше хокукларын бузу булып тора. Гомумән бу хәлләр бернинди кешелеклелек кысаларына да сыймый, ди Аширов. Элегрәк Мәскәүнең текстильчики яки Митина бистәләрендә мәчет төзү проектлары инде расланган иде. Ул төзелешләргә каршы митингларга оештыру сәбәпле мәчет салу кире кагылды. Мөфтиләр шурасы рәисе урынбасары Рушан Аббасов узган елның ноябрь аенда Мәскәү хакимиятләре белән 10 яңа мәчет өчен урын эзләүләрен белдергән иде. Аббасов сүзләренчә, ул вакытта 10 яңа мәчет проекты Мәскәү шәһәре башлыгы Сергей Собянинга инде җиткерелгән булган һәм шәһәр хакимияте мәчетләр җитмәү проблемын аңлаган. Чуашстан һәм Мәскәү мөфтие Әлбир хәзрәт Кырганов та узган ел Азатлык радиосына Русия башкала арасында яңа мәчет төзү турында сөйләшүләрнең хакимиятләр белән уңай барганлыгын белдергән иде. Урыс православ чиркәүенең Мәскәүдә инде 800-дән артык ибадәтханәсе бар, һәм алдагы елларда тагын 200 чиркәү төзеләчәк. Русия башкаласында яһүдләрнең 38 мәдәни үзәге һәм 7 синагогасы эшләп килә.
Мәскәүдәге мәчетләр төзелеше турында Наил Алан сөйләде. Башкортстанда яман шишкә каршы үзәк барлыкка килү ихтималы бу хакта бүген сөйләштеләр. Уфа шәһәр башлыгы акча өчен митингларга йөргән студентларга карата чаралар күрергә чакырды. Бу һәм башка хәбәрләр белән Рәмзит Әбүләев таныштыра.
Республика йортында Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов Японияның Айчи медицина университеты профессоры Казуа Умизава менән сорашты. Унда республика клиник онкология диспансеры менән Казуа Умизаваның дарулар эшләү өлкәһендәге лабораторияһының хезмәттәшлек итү мәсьәләләре тикшерелде. Һезде зур галим буларак, яман шеште иммунитет какшавы аркаһында барлыкка килгән авыруларды дәвалау буенча алдынгы технологиялар менән электән уңышлы шөгыльләнгән кеше буларак беләбез, дине Рөстәм Хәмитов кунакка мөрәҗәгать итеп. Без Италия, Греция һәм АКШ галимдары менән хезмәттәшлек итәбез, әмма Өфө галимдары менән үзара килешеп эш итү миндә аеруса кызыкны уята, дине Умизава әфәнде осрашудан һуң киң мәгълүмәт саралары вәкилләре менән аралашып. Шулай итеп, тиздән республикала яман шишкә каршы үзәк барлыкка килеүе ихтимал.
Азатлык радиосы Уфа.
Өфө қала хакимияте башлығы Ирек Ялалов бүгін үз ярандарына, төрлі митингтарға һәм қаршылық акцияларына ақса үшін йөрген студенттарды асықлап, олар менен бик қаты һөйләшергә кушты. Яштар бұл яһәттән бизнес ойыштырып ебәргән. Бүгін бер фирқа, иртәгә икенсе фирқа өчен сығышы һайдар. Улар тиешле язаһын алырға, уку йорттары итәкселәре лә ситтә қалырға тиеш түгел, дине қала башлығы. Яңарак Рәсәйдең студенттар берлеге Мәгариф министрлыгында бойырык проекты әзерләнү турында хәбәр итте. Уга ярашлы, уку йорты хакимияте студентты кау тәртибен үзе билдәләй ала.
Азатлыкта Уфа авазы.
Өфеләге полиция бүлектәренең береһендә барлык хезмәткәрләр эвакуацияланды. Сәбәбе 29 яшьлек ирдең бүлеккә мина алып килүенә бәйле. Республика буенса эске эштәр министрлыгынан хәбәр итүләренсә, шартламаган минаны ир машинаһының багажнигында алып килгән. Гадәттән тыш хәл урынына саперлар саҡырылды. Танктарға ҡаршы мина 50-нсе йылғы булып сыҡты. Күнекмәләр үткәреү өсөн ҡулланылған. 29 йәшлек ир минаны гаражында табып алған. Республикала шәхси эшкуарлардың күпләп эш ташлауы турында хәбәр иткәйнегенде. Ай ярымда гына Башкортстанның төрле район һәм калаларында уларның ханы 8000-гә азайган. Белгестәр фикренсә, ошо сәбәпле төрле кимәлдәге кадналар 2 миллиард 500 миллион һум акса алып еткермәгән. Страховкалау игәнәләре шул килеш калһа, хәл тагыла катмарлашуы ихтимал дигән фикер дә бар. Пенсия фондына һәм мотлак медицина страховкалау фондына игәнәләрнең артуы республикала ризаһыллык тудырды. Рәсәй терәге ойышмаһының Башкортстандагы вәкиле Денис Мусин күзаллауынса, шәхси эшкуарларның 40% якын арала ябылуы ихтимал.
По данным опор России мы провели небольшой мониторинг и выяснили, что вот за последние 3 месяца порядка 86 тысяч предпринимателей подал заявление о прекращении своей деятельности. Мы, естественно, отрицательно воспринимаем вот данную инициативу и считаем, что это никоим образом положительно не скажется на развитии предпринимательства. Мы получим обратный эффект и получим просто ту часть предпринимателей, которая уйдет в тень, а многие просто закроются. И я думаю, часть предпринимателей просто будет числиться как безработные, и это будет определенным бременем для правительства и для фактически для бюджета.
Дәваханала пациенттың һәләк булуы сәбәпле сираттагы енәет эше кузгатылды һәм сираттагы тапкыр стәрле тамакта. Калала яшәүче хатын дөрес диагноз куелмау сәбәпле һәләк булган. Исегезгә төшерәбез, үткән ел табибтарның үз эшенә хөлпән карау сәбәпле Стәрлетамак қалаһында 2 кеше һәләк булганы. Уларның береһе ир, икенчесе авырлы хатын. Ошоннан соң республика кимәлендә янъял купты. Республика президенты баш табибтарды вазифаларыннан бушатуды талап итеп, премьер-министр урынбасары Лилия Гомәрованы Стәрлетамак қалаһына ибәргәйне. Әмма тегенеһе өлкәлә дөйем мәсьәләләргә һалтанды. Уфала бына бер нисә ел инде Латифа балалар сәнгать студиясе эшләп килә. Үз телен яраткан башкорттар телде һаклап калу һәм балалары әсә телен белһен өчен ошо студияга алып килә. Латифа студиясында кискәйләр рәсем төшерү серләренә өйрәнә. Мәктәпкә нигез һалусы Эльза Котлубаева менән әңгәмә тәкъдим итәбез.
Ни өчен үзеңнең эшеңне асырга карар иттең?
Чөнки балалар өчен мондай студиялар юк ине. Шуға мына тілінде алып барыр сәнгатьті тәрбиелеу балаларда хынды сәнгатьқа яратыу тұйғыларын тәрбиелергә башкортта кәрәклеген бик ойланым да шуға күрә мен асырға булдык инде без. А беренче дәресебез минем өйдә үтте инде балаларды җыеп һонан һуң мына 7 бала дала шул әсәрләргә бик охшаны һәм шуннан бирле бер үсеп барайны и баралып һәм бездең әйбәт кенә студия бар һәм төрле программалар ошо бер астык башкорт телендә мәсәлән мәктәпкә тиклем балаларга 4-7 яшьлек балаларга астык развивайка дип әйтәләр урысча һәм менә мәктәптә йөргән балаларга шундай дәресләр башкорт телендә сәнгать дәресләрен, халәтләрен асу дәресләрне башкорт телендә алып барабыз. 2009 елдан.
Эльза, башкорт төркемендә нисә бала шөгыльләнә?
Әлеге вакытта безнең бер нисә төркем бар, күп балаларды күп балалар күп йөри, но бер төркем 10 бала ия. Уннан безнең студияга бер 30лап, 20лап бала башкорт төркеменә.
Миллионлы кала өчен ул аз түгелме?
Аз дип уйлыйм, но без 4 ел гына эшләбез, бәлки без бүтәһле белеп бармайдыр дип уйлыйм. Безнең пландарда балаларга күбрәк үзебезне белдереп, реклама биреп һәм балаларды үзебезгә каратырга уйлайбыз.
Һез балаларды үзегезнең дәресләрдә нимәләргә өйрәтәсегез?
Иң беренче шул безнең төрле программалар бар. Мәсәлән, 7 мәктәпкә тиклем балалар 4 яшьтән 2 яшьлек, 4 яшькә, 7 яшькә хәтле төрле төркемдәрдә без балаларды нисек итеп айтар, бир тарышына айттык программа, дошкольная программа Железнова һәм по Глена Домина һәм Монтессори ашуларының программаларын башкортча тәрҗемә итеп, ошуларның идеяларын без балаларга өйрәтәбез. Монда күп тур бармактарды эшләтү, миен бармак аша эшләтү, хәрефләрне өйрәтәбез, бейбез, үзебез балалар менән әсәләр, балалар әсәләр менән зур түңәрәккә утырып бергәләшеп шулар эшләйләр инде бездә. Тау сирата без башкорт балаларын булып үсендер, урыс балалар, урысча өйрәнгәндер, татар татар булып үсендер максатыбыз да. Менә бала сак мин гел ниндәдер гамәлдә булмаган нәмәләрне булдырырга антылдым. Әмма миндә булган зиһене, нәтем ярдәмендә мин үземдә булган хис-тойгыларымды әйтеп бирә алманым башкорт телендә. Шул вакытта биргән бу ошо белемне башкорт телендә мин бик әйбәт аңлаша белһәм, бәлки бүгенге көнгә тиклем ярайһы ук хыялларымды тормышка бинәм.
Эльза Кутлубаева башкорт кызы, әмма бәләкәй сактан ук ул русча һөйләшеп үскән. Кала кызы хәзер инде башкортча өйрәнеп калмаган, башка балаларны да аның серләренә төшендерә. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Советлар берлеген 30 ел шамасы жетекләгән Иосиф Сталинның үлеменә 60 ел туған көнне Сталинның ул чорларда кылган гамәлләре искә алына. Аның ул чактагы гамәлләренең тәэсире бүгенге вакыйгаларда да турыдан-туры чагыла. Советлар берлеге җимерелгәч аңа барлыкка килгән илләрдә шик низаклары чыкты, кан куюлар булды. Кайбер халыклар арасында әлеге шик мәсьәләләре арасында каршылыклар әле дә дәвам итә. Сталин 1917-23 елларда РСФСРның милләтләр эшләре комиссары булган чорда, аннан соң Советлар берлеге җитәкчелегенә килгәч тә халыклар милләтләрне төрле сортларга, статусларга бүлүдә хәл иткеч ролен башкара. Сталинның әлеге гамәлләре турында Азатлык радиосына тарихчы академик Индус Тахиров сөйләде.
Сталин марксист буларак һәр вакыт федерациягә каршы, һәм инде гомумән милләтләрнең киләчәге юклыгын таныган кеше. Ул гына түгел, барлык марксистлар да шулай саныган заманында. Хәзер инде әлбәттә алар үзгәрделәр. Алар башкача сүз йөртәләр хәзер. Ул вакытта шуннан да дөнья күләм революция, ул дөнья гомумән ахыр чиктә милләтләр бетә, бер милләт бердән булып яши дөнья. Менә шунлыктан алар 1917 елны шушы мәсьәләне ачыкларга мәҗбүр булалар. Ни өчен дигәндә, чөнки илдә революция, илдә федерация хәрәкәте, милли азатлык хәрәкәте һәм шунлыктан инде әлбәттә болар белән санашмыйча һич ничек тә мөмкин булмый. Менә шул вакытта эсерлар федерация Россиянең киләчәге дигән фикерне үткәрәләр һәм газеталарында язалар. Иосиф Акулич дигән бер эсер «Белый народ» газетасында федерацияны яклап Россиянең киләчәге ул суверенлы Өлкәләр союзы дип яза. Менә шуңа җавап итеп, Сталин 1917 елның мартында «Правда» газетасында «Против федерации» дигән мәкалә яза. Шушы мәкаләсендә ул менә бу Акулич ялгыша ди, чөнки федерация ул кичәге көн, дөньяның кичәге көне. Тиз арада АКШта, Америка Кушма Штатларыда, Швейцарияда үзләренең федерация рәвешендә яшәвен туктатачаклар. Һәм инде Россиянең киләчәге әлбәттә федерация түгел. Менә аның төп фикере шушы. Ләкин власка килгәч тә большевиклар Ленинның менә шушы зирәклеге аркасында аңлыйлар. Бу фикерне вакытлы рәвештә булса да үзгәртергә һәм инде әгәр дә власны кулда тотасын килә икән, илне федерация итеп игълан итәргә кирәк дигән фикергә киләләр. Вакытлы рәвештә булса да. Ләкин чыннан да алар илне федерация рәвешендә игълан итәләр. Үзенең шушы 1917 елны язган мәкаләсенә өстәмә итеп, кире бастырган вакытта Сталин яза, без ялгышканбыз. Федерацияга милли азатлык хәрәкәтенә тиешле бәя бирә алмаганбыз. Без власка келген вакытта Россиядан инде кайбер халыклар гомумен китип салбылашып баралар иледи. Соларны токтату үчүн биз федерация илан эттик. Мына анын тек фикри. Лекин вакытлар үстө ул хаман да федерация дошманы болуп кала. Һәм инде милләтләргә каратып эшләнгән ташламаларны вакытлы чаралар дип саный. Нинди ташламалар? Федерация булгач республикалар төзелә. Шул исәптән Татар Башкорт Республикасын төзергә дә кирәк дигән документка кул куя Сталин үзе Нурлан Урласович белән бергә. Ләкин болар әлбәттә чын мәгънәсендә уйдырма. Ни өчен уйдырма? Чөнки вакытлы чара. Чыннан да Татар Башкорт Республикасы булмый кала. Һәм инде гомумән гражданнар сугышы бетү белән бергә 1922 елны ауру Ленинга Сталин хат яза. Безгә менә шушы суверенлек уеннарын туктатырга вакыт җитте. Чөнки республикалардагы коммунистлар бу суверенлекне чын мәгънәсендә кабул итә башладылар. Әгәр дә без моны вакытында туктатмасак, бу эш безне гомумән иңелүгә җиткерүе мөмкин дип яза Ленинга 1922 елның хатында. Ленин ауру, әлбәттә. Һәм менә шушы рәвештә Сталинның автономизация дигән концепциясе барлыкка килә. Ул инде Украина, Белоруссияларны да инде оешкан Татарстан, Башкортстан республикалары кебек Россия эченә кертеп кую дигән сүз була. Алар бөтенесе тигез хокуклы рәвештә, һәм инде киләчәктә, әлбәттә, гомумән аларның хокуклары кысрыкланган кысрыклана барып, алар гомумән юкка чыгарга тиеш дигән фикердә тора Сталин. Әмин де шуннактан әлбәттә аның ташламалары, аның ул вакыттагы сөйләгән сүзләре алар уйдырма, буш сүз генә. Шуннактан инде әлбәттә большевикларның менә шушы хәрәкәте, шушы эшләре алар вакытлы рәвештә федерацияны һәм милләтләрне республикаларын тану дип атала, вакытлы рәвештә. Ә менә РКПБ-ның 8-нче съездында бу 1919 елда андагы делегатлар әйтәләр, бу уенны туктатырга кирәк. Без милләтләрнең үз билгеләнү хукукы дигән тезисне тик вакытлы рәвештә корал итеп кенә алдык. Без моңа дошман караштан әйтәләр, менә күпләре шулай әйтә. Ләкин моны тиз генә туктатып булмый, чөнки шуннан да республикалар барлыкка килгән, халыклар үз сүзләрен әйтергә тырышалар, омтылалар. Ләкин ничек кенә булмасын, менә шушы вакытларда инде СССР төзелгән вакытта ук башланып китә республикаларны губерналаштыру процессы акрынлап әлбәттә аларның исемен калдырып исемен бетерү турында сүз бара. Аларны өлкәләр белән ул вакытта әле губерналар белән тиңләү мәсьәләсе барлыкка килә. Менә нәкъ шушы вакытта Солтанғалиев 1924 елны яза. Әгәр дә русистлар шушы эшләрен дәвам итсәләр, алар Русияның элеккеге бөеклеген һич кенә дә кайтара алмаячаклар. Һәм бүгенге көнне СССР рәвешендә оешкан Россия таркалачак дип яза. Һәм шуннан да ул шушы рәвештә таркала. Сталин, әлбәттә, менә шушы эшнең башында тора. Таркалуга юл ача ул. Чөнки әгәр дә шуннан да милләтләрнең хукукларын тулы рәвештә ихластан тану булган булса, республикалары әнә шул мин әйткән Иосиф Акулич язган шикелле эчке суверенитетен куллана торган булсалар, ул вакытта әлбәттә хукуклы республикалар Россиядән беркая да китмәгән булыр иде. Гомумән, менә Солтанғалиевнең әйткән сүзләре дөрескә чыкты, СССР таркалды, юкка чыкты. Һәм моннан инде әлбәттә тиешле нәтиҗәләр ясарга вакыт. Менә шушы эшкә, СССРның таркалуына Сталин юл салучыларның иң зурысы дип әйтсәм, һич кенә дә ялышмадым.
Сталин милләтләрне бетерү, көчсезләндерү өчен аларны бер-беренә каршы кую сәясәте дә алып барган дип әйтеп буламы? Шул ук шикләр мәсьәләсенә карасаң да, Татарстан, Башкортстан шикләре сызылганда, Урта Азия, Кавказ республикаларына карасаң да, Сталин киләчәк буыннар өчен бомбалар куеп калдырган дияргә мөмкин. Шул чакта сызылган шикелер аркасында элекке Советлар Бирлигинин кайбир төбөкләрендә кан куюлар да булды һәм андай низахлар әле дә шишелмей кала бирә.
Германияга каршы кую дигән сүз түгел. Алар менә дуслашмасыннар. Әйтик, менә Төркия республикалары, Төркия халыклар бер-берен булмасыннар. Султан Галиев алга сәле Төркия республикаларының федерациясын булдыруына. Чөнки әгәр дә Кавказ арты республикаларының федерациясы бар икән, әнишләп Төркия республикаларыныкы булмаска тиеш дип әйтә ул. Валла шулай дип яза. Аңа инде әлбәттә Сталин катгый рәвештә дошманлыкка әверелеп, аңа шундый отпор бирә. Шул рәвештә аның эшләренә. Солтан Галиев чын федералистка әйләнгән була, ә Сталин ялган федералист. У вакытлы рәвештәге, аны уен коралы рәвештендә танучы кеше генә була. Татарстан белән Башкортстанны кушмау, андый планнар була әлбәттә. Монда инде башкортларны кытырту, Зәки Вәлиди белән уйнаулар була әлбәттә, ишексез. Алай гына да түгел, менә заманында Казахстанның һәм Башкортстанның сикләре булмый. Һәм гомумән Оренбург өлкәсе тулайым рәвештә Казахстанныкы була. Аның беренче башкаласы Оренбург була Казахстанның. Әнде соңыннан Оренбургтан башкаланы күчерәләр. Һәм инде берничә Аргаяш кебек Иязни, Башкортстанның Иязин Оренбург өлкәсенә бирәләр. Һәм шуның белән Казахстан белән Башкортстанның сиге калмый. Сиксез халыклар. Әбит Зәки Вәлидинең хәтта планы да була. Башкорт-Казах республикасын оештыру планы була. Менә Муаза да балташа була. Татар Башкорт республикасына да балташа була. Һәм гомумән инде, әлбәттә, бер-берсенә каршы кую дигән сүз ачыктан ачык рәвештә түгел. Менә сезнең хукукларыгызны яклыйбыз без. Без сезнең яклы. Без Башкортстан республикасын булуын телибез. Сезгә татарлар комачаулык итәргә мөмкин. Менә шушы рәвештә ул теге ачыктан ачык дошманлык юлын ачу түгел. Нигездә шушыларга юл ачу. Менә шундый гамәлләр була.
Мин бер-берсенә каршы кую дип, бәлки дөрес әйтмәгәндер, шул сез әйткәнчә, бер-берсе белән якынаю, дуслашу мөмкинлеге бирми торган шулык.
Шулай. Төрки республикалар, төрки халыклар бердән булмасыннар, араларында чикләр булсын. Бигрәк тә татарлар, чөнки татарлар төрки халыкларының инде юлбашчысы рәвешендә. Аларның укытучысы рәвешендә булалар. Һәм төрки халыкларының күбесе татарларны нәкъ шушы рәвештә кабул да итә. Ә менә шуны булмас өчен бигрәк тә татарлар кысыклана. 36 елны Конституция, Сталин Конституция дип әйтәләр. Ул кабул ителгәннән соң Урта Азия Республикалары Союзы республика тәрәзәләрен әйтәләр. Менә шу Кыргызстан да хәтта. Кыргызстан, Казахстан, алар әле бу союзлаш республика булуы турында уйламыйлар да. Ләкин менә шушы яңа рәвештә барлыкка килгән СССРның конституция нигезендәге СССРның проектында болар һәммәсе дә күрсәтелгән союздаш республикалар булып. Менә шул конституцияны кабул иткән чагында, әлбәттә, Татарстан, Башкортстан шушыны таләп итәләр, шулай ук союздаш республика булуны. Сталин үзенең уйдырмасын уйлап чыгарып, менә союздаш республика булу өчен өч шарт кирәк. Аларның берсе республиканың халкы миллионнан ким булмаска тиеш. Икенчесе, төп халык күпчелек тәшкил итәргә тиеш. Өченчесе, аларның чит илләр белән сиге булырга тиеш. Һәм шулар булмаса, союзлаш республика булмый. Татарстан белән Башкортстанның читләре юк ди. Һәм русча әйткәндә, им союзности не видать как своих ушей ди. Сталин. Менә шушы рәвештә безгә мәңгелеккә диярлек булны бикләп куя. Без 1990 елга кадәр шушы әйберне чын мәгънәсендә ныклап күтәрә алмый яшәдек. Һәм менә инде хәзер бүгенге көнне әйтә алабыз, без менә шушы елга бастык һәм Сталин салган киртәләрне акрынлап атлап үтә башладык. Әле атлап үтмәдек, аны атлап үтү бик авыр.
Индус әфәнде, татарлар белән башкортларга союздаш республика статусы да бирмиләр. Шул ук вакытта Татарстан белән Башкортстан арасында шикне дә бик каршылыклы итеп сызып куялар бит. Кеше Башкортстан проекты. Хәзерге Башкортстанда татарлар яшәгән җирләрне Татарстанга кушу тәкъдимнәре була, ләкин башкача эшләнә.
Кеше Башкортстанны Зәки Вәлиди игълан итә. Аның башкаласы була Сәрлетамакта. Һәм инде Кеше Башкортстанда башкортлар күпчелек тәшкил итә. Гомумән Зәки Вәлиди башкортлар күпчелек тәшкил иткән җирдә генә республика төзүне мөмкин дип саный. Һәм инде менә шушы нәрсәләр булмасын өчен Уфа иясе, гомумән, Уфа губернасы тулысы белән Татарстанныкы булырга тиеш була беренче проект буенча. Аның басылып та чыккан ул проект ул бар, ләкин бу проект ул тик басылган килешкәне беркем дә тикшерми дә, беркем дә аңа игътибар да итми. Икенчесе, Татарстан Республикасы игълан ителгән документта декретта Стәрлетамак, Бәләбәй һәм Бөре өязләре Татарстанга керүе мөмкин, тик аны халыкның фикерен белгәннән соң гына хәл итеп була дигән нәрсә язылган. Менә ләкин менә шушы нәрсәне эшләмиләр, халыкның фикерен белешмиләр һәм кирәк тә санамыйлар. Моңа инде әлбәттә Уфа коммунистлары да каршы була, шуңа шунлыктан Татарстанга Уфа губернасы гына түгел, андагы менә шушы ике өязгә керми кала. Анда күпчелек татарлар яшәгән булуына да карамастан. Менә шушы рәвештә безнең арага менә шушындый дошманны һәр вакыт тарткалашып яшәү күперен салып куялар менә. Аны әлбәттә Сталин шушы рәвештә эшли. Башкаларның да катнашы була. Монда инде мин бер Сталинны гына гаепләмәс идем, чөнки Сталин ул мәкерле кеше буларак үзенең тарафдарларын һәр вакыт таба, һәм күп вакыт диярлек үзе сөйләсе сүзләрне башкалардан сөйләтә. Ләкин болар барысы да аның эше. Аның эше, әне әгәр дә шул вакытта без башкортлар белән дуслашып, бергә республика төзе алмаганбыз икән, булмаган чиракта да әне шул ике ияз безгә кермей калган икән, болар барысы да әне шул Сталинның мәкерлеге, ләкин бүгенге көнне чикләрне үзгәртү мәсьәләсе һич кенә дә күңелгә ярамый. Мин өчен дигәндә, чөнки бу дошманнашуга һәм зур конфликтларга китерүе мөмкин. Безгә башка юллар эзләп, башкорт белән татарның дуслыгын ныгытуны беренче урынга куярга кирәк.
Академик Индус Тахиров белән Наив Акмал сөйләште. Бүген Сталинның үлеменә 60 ел, шул уңайдан Азатлык сәхифәсендә шактый гына кызыклы язмалар, видеолар һәм фотолар урнаштырылды. Адресыбыз azatlik.org. Мәскәүнең Бахрушин музеенда балет биючесе Рудольф Нуриевка багышланган күргәзмә ачылды. Киләчәктә бу үзенчәлекле күргәзмә Казанда һәм Уфада да күрсәтеләчәк. Мәскәүдә узган күргәзмәдә хәбәрчебез Нәзифә Кәримова булды.
Рудольф Нуриевның тууына 75, вафатына 20 елга багышланган Нуриев бию дип аталган зур гына күргәзмә ачылды. Бу күргәзмә әле Мәскәүдә 31 мартка кадәр дәвам итәчәк. Күргәзмәне оештыручылар Черномырдин фонды, Бахрушин музее һәм Татарстанның вәкаләтле вәкиле шушы күргәзмәгә карата үзләренең фикерләрен әйтеп, бу күргәзмә башкалардан аерылып тора торган күргәзмә диделәр. Нәрсәсе белән аерылып тора соң ул? Чөнки монда Нуриевның үз әйберләре я булмаса күргәзмәгә куела торган әйберләр түгел. Нуриевның иҗаты сәнгать юнәлешендә нинди урын алган һәм нинди чагылыш тапкан шул турда. Черномырдина Светлананың әйтүенә караганда, Нуриевка багышланган күп төрле бәйгеләр уздырылган, мәсәлән, Строганов училищесендә рәссамнар арасында менә шушы бәйгедә җиңеп чыгучыларның инде эшләре, нәфис график эшләре, рәсемнәре, хәрәкәт билгеләре күрсәткән шундый плакатлары урын алган иде бу күргәзмәдә. Тагын шунысын да әйтергә кирәк, бу күргәзмәне оештыручыларның башлангычы булган Светлана Черномырдина, бәлки ни өчен Черномырдин фондында оештырды дигән бер гаҗәпләнү белдерәсез дип башлады сүзен. Чөнки безнең бу фондта диалог культур дигән бер бүлек бар. Анда безнең итальян дусларыбыз да катнашты. Нуриев инде соңгы елларын Италиядә яшәгән. Шуңа күрә анда аңар аеруча ихтирам белән, игътибар белән карыйлар һәм алар бездән үтенеп сорадылар Нуриевка багышланган шушы күргәзмәне оештыруны диде. Башта ул күргәзмә Нуриев яшәгән утраудан ерак булмаган Капри утравында үткән. Хәзер инде менә Мәскәүдә Анан Санкт-Петербургта, шунан соң инде ул Казанга кайтырга тиеш май айында бу күргәзмә. Монда күп кенә кешеләр чыгыш ясадылар, бигрәк тә сәнгать белгечләре, Бахрушин музее хезмәткәрләре. Монда инде алар ярдәм итүчеләргә рәхмәт белдерделәр, Мәрҗәни фондына, Татарстанның вәкаләтле вәкиллегенә һәм Санкт-Петербургтагы Мариинский театрының музеена зур рәхмәтләр белдерделәр. Һәм монда шулай ук биючеләр килгән иде. Ләкин менә бу вернисажның кунагы булган Шарль Джут, ул Бордо шәһәреннән опера театрының бер труппаның җитәкчесе, Нуриевның дусты килә дигәннәр иде, ләкин аны нигәдер тәкъдим итмәделәр, бәлки ул анда килмәгәндер дигән фикер калды. Халык бик күп җыелган иде. Шулай ук бу Нуриев турында төшерелгән фильмны да күрсәтергә дип вәгъдә иткәннәр иде, ләкин соңга таба инде тасмасы бузылган дип ул фильмны да халыкка күрсәтмәделәр. Ләкин сөйләгән тиклесе һәм куелган тиклесе тәэсир ясарлык булды күргәзмә, һәм ул күргәзмә әле шулай дәвам итәчәк, минемчә ул кызыксындырачак безнең күп кенә милләттәшләребезне дә, чөнки күргәзмәгә килгән милләттәшләребездән Наил һәм Наилә ханым Гәрәевләр бигрәк тә кызыклы фикер әйттеләр. Алар туган авыллары белән Нуриевның әнисенең авылыннан икән. Һәм алар Франциягә барып, Нуриевның каберендә булып, аның фатирында булып, ул эшләгән театрда булып, үзләрен Нуриевның туганнары дип танытып, күп кенә кызыклы нәрсәләр дә белеп кайтканнар һәм үзләре дә кызыклыгына мәгълүматлар биргәннәр Франциядагы Нуриевны яратучыларга. Һәм шулай ук бу турда инде алар үзләре дә кичә үткәреп сөйләгәннәр. Менә шул хакта да алар фикерләре белән алыштылар.
Мин Нуриевны балачактан ук яратып, үземнең яшьтәшем кебек әлегә кадәр җанымда матур итеп хисләр тудырам аның турында. Чөнки мин яшь вакытта Нуриев Парижда калганнан соң обкомда эшләгән вакытта һәрбер аның турында яшерен язылган кәгазьләрне укып, подпись белән да тарат мин дип вәгъдә биреп, но хәтердә саклап йөргән кеше. Но исемнән горурланып йөрдем. Тормышымнан сокланып, аның шулай шетелдә безнең татар халкын, татар данын күтәрергә шатланып йөрдем. Соңыннан аның турында башта җүнсез китаплар чыгарган, аннан җүнди китапларны табып, Франциядә, Англиядә, Америкага чыккан китап ларны тулысынча берничә тапкыр укыдык, бөтен тормыш белән таныштык. Аңа багышланган кичәләр, әдәбият, мәдәният үзәге аязда аңа багышланган 2 сәгатьлек кичә үткәрдек. 2004 елны иде, тулы вәкилләттә үткәргән идек. Соңыннан без аның алдыннан Парижга барып, аның музеена, аның оперный театрына кереп, күмелгән зиратына барып, көн буе зиратта вакыт үткәрде. Сыкланып карап тордык, чөнки һәрбер килгән делегация, һәрбер килгән кеше аның кабере янына килеп, сыкланып, карточкага төшеп, мәгълүматлар алырга тырышты. Без күп кешеләргә, Африкадан килгән кешеләргә, Кытай кешеләренә, Япония килгән кешеләренә аның тарихын кабердә сөйләп тордык. Аның шундый данлыклы кеше икәнен, без аның тулы туганы дип без горурланып сөйләдек. Чөнки минем әнкәй аның авылында туып, аның әтисенең авылында, әсәндә, Башкортстанда туып, анда үскән, аның әтиләре шушы Башкортстандагы Әсән авылыннан. Ул турыда без сөйләгән идек, шушы үткән кичәдә дә. Соңнан Париждың елгасында пароходта без туристлар булып просто мине карарга чыктык. Анда кергәч тә пароходта 10 телдә экскурсияларга мәгълүмат сөйлиләр. Шул рус телендә сөйләгәндә әйтәләр: Париж безнең Мапассан иле, Париж безнең Заля һәм башкалар. И соңыннан иң кадерле безнең Нуриев иле, Нуриев шәһәре диләр. Менә бер алдап әйтмәдем, без аны язабыз киләчәктә, Алла бирсә.
Шуннан соң чыккан вакытта музыка уйнагач, мин чыдай алмайынча бий башлагандым, мине урап алдылар. Мен айтам, бу бит Нуриев илесе, мин Нуриевнин туганы, Нуриев ауылынан келдим деп айтканым, репортерлар жийип алып, бизди жибермей аткардылар. Шуннан соң опера театрга киргеч, бизни янга Нуриев туганнары келген экен дегеч, артистлар сахнадан түшүп, бизни урап алып, залдарды көрсөтүп, репетицияга киргизип, өзлөрүн бизге көрсөтүп, аңлатырга тырышып, переводчиклар табып, биздин менен 2 сааттан вакыт өткөрдүлөр.
Рудольф Нуриев турунда Наил Гәрәев белән Назифа Кәримова сөйләште. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.